Xogo carta arriba. O obxectivo é que a persoa coa carta na fronte intente adivinhar a personaxe da carta a través da descripción que escoita. Para xogar, unha persoa pon a cinta na cabeza e coloca unha carta co nome dunha personaxe na fronte, visible para o resto. Esta persoa poderá consultar a guía de descripcións, pero en ningún momento pode ver a carta que ten na fronte. O resto de xogadores ou xogadores realizarán en voz alta unha descripción da personaxe da carta e poderán consultar tamén unha guía coas descripcións de todas as personaxes. Un exemplo de frases descritivas é unha persoa alta. Ten o pelo curto e loiro. Traballa nunha tenda. Gústanlle moito os animais e os deportes de aventura e a froiteira.